Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мікалая Статкевіча ў Шклоўскай калоніі накіравалі разгружаць бярвення. Прагназаваць курс даляра ў верасні банкіры не бяруцца. Трэці раз за месяц выраслі цэны на мяса. Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, Сюменску, 18 гадзіна, сёння ў свеце. У сталіцы Лібіі, Трыпалі, дзясяткі тысяч людзей адзначалі мусульманскае свята ахвярапрынашэння пры канцы пасту ў святы месяц Рамадан. Падчас святочнай малітвы людзі адначасова дзякавалі Богу за падзенне рэжыму Муамара Каддафі. Лібійскія паўстанцы заяўляюць, што кантралююць большую частку краіны. Раней прадстаўнік Каддафі Муса Ібрагім адкінуў ультыматум паўстанцаў да суботы скласці зброю ў горадзе Сірт. Месца знаходжання палкоўніка Каддафі застаецца невядомым. У Сырыі паведамляецца аб арышце ўдзельнікаў акцыі пратэсту ў ходзе рэйдаў сілаў бяспекі ў цэнтральнай частцы краіны, у гарадах Хомс і Хама. Напярэдадні пры падаўленні антыўрадавых дэманстрацый у розных гарадах Сырыі былі забітыя як найменей 7 чалавек. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, з сярэдзіны сакавіка пры падаўленні акцыі пратэсту ў Сырыі былі забіты 2200 чалавек. Украіна падала афіцыйную заяўку «Газпрому» на зніжэнне закупкі расійскага газу ў наступным годзе да 27 мільярдаў кубічных метраў, паведаміла крыніца ва ўкраінскім урадзе. Аб неабходнасці на працягу бліжэйшых гадоў скараціць утрая аб'ёмы закупак расійскага газу заявіў у сераду прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў. Раней ён неаднаразова заклікаў перагледзець газавыя кантракты з Расіяй, якія лічыць несправядлівымі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. На Трыумфальнай плошчы ў Маскве паліцыя затрымала як найменей 10 удзельнікаў несанкцыянаванай акцыі апазіцыі ў абарону 31 артыкулу Канстытуцыі аб свабодзе сходаў. Першым быў затрыманы адзін з арганізатараў акцыі Канстанцін Касякін. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, каля 10 чалавек селі на праезную частку на пешаходным пераходзе каля метро Маяковская. Яны выкрыквалі лозунгі «Даеш сумленныя выбары, далоў гэтую ўладу». Супрацоўнікі паліцыі спынілі дзеянні апазіцыянераў на аналагічныя акцыі ў абарону 31 артыкулу Канстытуцыі запланаваныя сёння ў некалькіх расійскіх гарадах. Улады Нігерыі заявілі, што за выбухам 26 жніўня каля прадстаўніцтва ААН у Абуджы стаіць Аль-Каіда. У выніку выбуху загінулі 23 чалавекі. Як паведаміў нігерыйскі ўрад, да выбуху непасрэдна датычны ісламіст Маман Нур, які звязаны з Аль-Каідай і, як мяркуецца, уваходзіць у кіраўніцтва экстрэмісцкай групоўкі, якая ўзяла на сябе адказнасць за напад у Абуджы. Абарона экс-прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы назвала паклёпам вінавачанне ў тым, што ён замовіў забойства апазіцыйнага журналіста Георгія Гангадзе ў 2000 годзе. Адвакат Віктар Петруненка заявіў сёння, што ёсць важкія доказы недатычнасці яго падабароннага да злачынства. З абвінавачаннямі на адрас Кучмы выступіў непасрэдна ў судзе былы генерал МУС Аляксей Пукач, якога лічаць выканаўцам забойства. Сярод замоўнікаў Пукач назваў таксама цяперашняга спікера Верхоўнай Рады Владзіміра Літвіна і былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Краўчанку, які скончыў жыццё самагубствам. Расія і Кітай пацвердзілі сёння, што прымуць удзел у прызначанай на чацвер у Парыжы міжнароднай канферэнцыі па Лібіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз гадзіну.